Sing.
Šetnje. Stvarno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1, sreda je 9. april. Pozdravlja vas, kao i obično sredom. Na početku talasanja, Elizabeta Arsenović.
J'entends tout autour de moi, Hello Elitea, moi Lolita.
Talasanje.
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 Deset časova, deset minuta, počinje Talasanje, trosatni program Radio Beograda 1 i danas ćemo sa vama biti do 13 časova i nekoliko zanimljivih tema danas u Talasanju. U stvari, danas bismo mogli da kažemo dve zanimljive teme, čak i prvi sat Talasanja, današnja šetnja je zapravo monotematska, ali evo, nadam se da ćete prosto pozdraviti taj moj izbor. O čemu ćemo govoriti u prvom satu Talasanju naše šetnji. Naime, nedavno je u Beogradu, krajem prošle nedelje, u Domu omladine Beograda održana konferencija čiji je naslov bio Rad, kapital, klasna borba, rad u periodu neoliberalne transformacije. Organizator ove konferencije je Centar za politike emancipacije i upravo iz tog centra, iz te organizacije, dolaze naši današnji gosti u šetnji, a to su Darko Vesić i Miloš Baković Jadžić. O čemu je bilo reči na ovoj konferenciji? Razmatralo se teorijski, ali i praktično politički aspekti transformacije procesa rada i proizvodnih odnosa u poslednje četiri decenije i to ne samo kod nas u našoj zemlji, nego i u svetu. Sve te promene koje ćemo nastojati da u našem razgovoru u prvom satu Talasanja pobrojimo su zapravo oblikovale svet kakav danas poznajemo i zbog toga, smatraju Centru za političke emancipacije, kritička analiza tih procesa je nužna kako bismo shvatili ekonomske i ideološke temelje kapitalističkog sistema u kojem de facto mi sada živimo, to je kod nas još uvek tranzicija kao što znamo. I svakako jedno od pitanja na koje ćemo pokušati da damo odgovor u prvom satu Talasanje jeste zašto tranzicija, a posebno u našem društvu, kao da ima samo početak koji živimo već više od 10 godina, a kraj ni ne naslućujemo. I uopšte, ova konferencija bila je prilika da se preispitaju leve političke strategije u Srbiji i na Balkanu. Mnogo gostiju je bilo iz zemalja regiona, kako se to sad kaže, jel da, ali i iz Evrope. Bilo je to prilika da se čuju različite iskustva zemalja koje su tranziciju odavno završile, zemalja koje nikad u tranziciji nisu ni bila jer kapitalistički sistem nisu napuštale. Tako da verujem da će mnogo toga novog, svežeg u idejnom smislu se čuti u prvom satu Talasanja danas na talasima Radio Beograda 1. A u drugom satu Talasanja od 11.05 do podneva ove srede sa vama će biti koleginica Jelena Vidić i govorit će se o Ukrajini i o tome da li ima kraja rasparčavanju Ukrajine s obzirom naravno na najnovije događaje koji prosto pretiču jedan drugi i svakodnevno stižu sve novije vesti u vezi sa ovim. Takođe, jedno od pitanja za goste Talasanja od 11.05 do podneva biće i klizi li Ukrajina u građanski rat i koji su dometi međunarodne diplomatije. A gosti Jelene Vidić i Radio Beograda 1 biće Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. I naravno, kraj Talasanja je emisija u ovom trenutku od 12.15 do 13 časova. Sve vas još jednom srdečno pozdravljamo. Do podneva sa vama ekipa koja realizuje Talasanje u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Još jednom želimo vam dobar dan i dobrodošli.
Zatvoriš oči, sanjamo ona u snama. Ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što si rekao. Sve
časova, 18,5 minuta, talasanje na talasima Radio Beograda 1, prvi sat talasanja i najavljena tema, najavljeni gosti. Sa mnom u studiju iz Centra za političke emancipacije su Darko Vesić, dobar dan.
Dobar dan.
I Miloš Baković-Jačić.
Dobar dan.
Isto iz Centra za političke emancipacije. Najavili smo da ćemo danas pokušati da u ovih otprilike 30 minuta razgovora malo preispitamo poziciju levih strategija, levih političkih i socioloških strategija danas i ovde i uopšte danas u svetu, a povod za to je prošlog vikenda praktično održana konferencija u Beogradu na temu Rat kapital, klasna borba. Klasna borba je, verujem da sad i slušalci kažu kako dugo to nismo čuli tu sintagmu, jel? Pa u podnaslovu Rad u periodu neoliberalne transformacije, dakle ne tranzicije, nego transformacije, sasvim sigurno sa dobrim razlogom. Ali evo, ja ću zamoliti za početak da najpre predstavimo Centar za politike emancipacije. Od kada postojite, ko ste vi?
Pa evo, mi smo relativno mlado udruženje, mislim mlado po barem formalnom postojanju. Postojimo početkom 2012. godine i nam glavna ideja jeste plasiranje određenih levo usmerenih ideja koje bi mogle da ponude određene alternative postojećem pravcu u kome se ne samo društvo kreće, nego generalno kretanje globalnog sistema. Da. Ideja nam jeste da dajemo prostora pre svega za progres, ono što mi smatramo da su progresivni pravci razmišljenja, za izgradnju alternativa, alternativnih analiza i po mogućstvu alternativnih politika.
Darko Vesić govori, on je sociolog i član Centra za politike emancipacije. Koliko ima članova vaš centar?
Nas četvoro u CPU, svo četvoro smo sociolozi, to je troje sociologa i jedna sociološkinja.
Vodite se kao šta? Kao udruženje? Kako ste registrovali?
Da, kao
udruženje. A znate što to znači? To znači zapravo ko vas plaća? To pitanje to znači
da,
zapravo.
To odmah ide. Ovaj. Pa, u suštini, odgovor je tu jednostavan. Sarađujemo sa fondacijom Roza Luksemburg. To je nemačka fondacija koja je bliska nemačkoj partiji Die Linke, što znači levica, što je politička snaga koja poslednjih godina u Nemačkoj jedina funkcioniše kao opozicija demohrišćanima i socijaldemokratama, i u tom pogledu finansiranja su isto stvari jasne i interesantne, jer je u pitanju novac poreskih obveznika nemačkih. Dakle, to je interesantan sistem u jednoj državi koja u sve svoje probleme ima razvijene ipak te čiste mehanizme političkog života. Dakle, s razmerno broju glasova koji partija dobija na izborima i mestima koja osvaja u Bundestagu, dobija i novac iz budžeta za političku fondaciju koja je njoj bliska, koja onda po svetu može da otvara kancelarije koje šire političke ideje koje su na toj, dakle, liniji.
Levoj.
Da, to je levoj, dakle, to je linija koja levlja od socijaldemokratije. To bi značilo levlje od ovakve socijaldemokratije liberalizovane, liberalne socijaldemokratije koja je takva možda i dosta duže, ali svakako poslednjih 15-20 godina, dakle od vremena Tonija Blaira u Britaniji i te transformacije laburista u desno i Gerharda Schrödera u Nemačkoj, kada definitivno socijaldemokratska partija gubi vezu sa levicom i istorijom radničkog pokreta i tako dalje.
Da, to je vrlo interesantna teza. Nećemo moći baš svega da se dotaknemo, ali je vrlo dobro što smo pomenuli i mislim da je sada i mnogim slušalcima jasno da ono što oni sami prepoznaju, pa možda ne umeju da imenuju, da objasne, da, socijaldemokratija izgubila vezu sa levicom, to se desilo i kod nas i globalnom, na globalnom planu se desilo. Ova konferencija koju ste organizovali, rekoh, od 3. do 5. aprila, dakle pre neki dan, je druga po redu konferencija. Hoćete ovako godišnje raditi po jednu takvu konferenciju, pošto znam da ste imali i čini mi se da u prošle ili pretprošle godine slično.
Da, pa u suštini...
Kako je Centar za politike i emancipacije radi?
Najčešće kroz organizaciju tako neke vrste događaja. Mislim, postoje sad i neke druge vrste rada, aktivnosti koje pokušamo sprovodimo, od prevođenja tekstova do svega ostoga, ali neko je glavni fokus na sprovođenju ovakve neke događaje koje mogu da daju, da se ne popularizuju, da daju veći šansu ljudima da dođu do tih ideja. Sada uvijek je pitanje, naravno, pristup je uvijek ograničen brojem ljudi koji mogu dođu kod situacije i to je uvijek neke vrste problema, ali se zato trudimo da sve ono što radimo dalje plasiramo kroz razne vrste medije dostupne preko interneta, pre svega YouTube kanala i ostalo. Na početku smo radili prvu konferenciju o javnom dobru, gde je ideja bila da se pozabavimo onim pitanjima, svim onim sferama koje se smatraju kao društveno važne za održavanje jednog društva, za reprodukciju samih ljudskih jedinki koji žive u društvima i o ovim borbama koje se vode oko tih, jer ono ko smo već na početku ste rekli, mi smo negdje u nekim politikama koje se nazivaju neoliberalnim, koji imaju za cilj da mnogo toga privatizuju, da prepuste tržišnim uslovima, i u tom smislu mnoge te sfere bivaju prepuštene, kao što neće rekao, tržištu, i zbog toga nisu dostupne mnogim građanima, i u tom smislu vode se određene borbe oko raznih pitanja, kao što je pitanje prostora stambenih, kao pitanje raznih vrsta komunalnih usluga, pitanje kulture kao javnog dobra, znanja, obrazovanja i tako dalje. I tu smo ideju da objedinimo neki način aktere koji se bave tim pitanjima i da započnemo neku vrstu dijaloga.
E sad, što se tiče ove druge konferencije, u centru pažnje je bio zapravo rad. I to rad upravo u periodu ove neoliberalne transformacije. Zašto transformacija, ne tranzicije? To će sad sigurno svako da se pita.
Nije sad za ovu vrstu priče toliko čini se ni bitno, ali postoji razlika u konceptima u smislu tranzicija bi predstavljala neki gotov proces u suštini. To je ono što se predstavlja kao prelazak postsocijalističkih društva u društva kapitalističkog tipa. gde se onda stalno postavlja taj neki, da se ide ka nekom određenom cilju, što pogotovo za društvo kapitalizma se ne može nikad to reći. Postoje jednostavno proces koji se oni konstantno nalaze, proces restrukturacije samog sistema iznova i to je, u suštini se kapitalizam može nazvati kao sistem u stalnom transformaciji, odnosi i tako dalje. Pa i sam naziv konferencije pokušava da ukaže na suštinu tog odnosa, suštinskog odnosa između rada i kapitala i klasne borbe. Sad da se ovde ne shvati pogrešno, mislim, klasna borba je pre svega, se misli kao veoma širok termin.
Naravno, to ćemo posebno da objasnimo, ali ja kažem, ja verujem da klasna borba, osim možda na konferencijama tipa ove koji ste vi organizovali, se zaista dugo nije čula ili kada se čuje, obavezno je negativno konotirana, jer se ne priznaje da više postoje klase, a klase itekako postoje. Da kažemo samo još na početku, malo moramo dati više uvoda, ko je učestvovao na konferenciji, koliko ljudi je učestvovalo, Miloš Barković-Jarić?
Pa, govorilo je 12 ili 13 izlagača, izlagačica iz Srbije, iz regiona, jedna gošća iz Nemačke. U suštini nama ideja konferencije jeste bila da razmotrimo kako te teorijske probleme transformacije rada, tako i ove praktično političke, jer nam se čini da te promene koje su se dešavaju u sferi rada recimo 4 decenije unazad, da su jako važne, čak ključne za izgled društva u kojem danas živimo, odnosno da kritika da je kritika takvog društva neophodna. Ono što je tu interesantno takođe jeste da pitanja kojima su se bavili izlagači, izlagačice, odnosno odgovori na ta pitanja koji će se, nadam se, uskoro dati u nekom jasnijem smislu, predstavljaju i osnovu za jednu novu levu politiku u Srbiji, na Balkanu, u regionu i tako dalje. Dakle, konferencija nije bila čisto teorijska, već je govorio i o mnogim praktično političkim aspektima koji ovdje nedostaju. Kao što ste rekli, na primjer, ovo pitanje sa klasnom borbom. Da, dakle, ona postoji, ona je činjenica i nikada nije odsutna, uvek je prisutna, ali se o njoj ne govori u tom terminu.
Apsolutno. I sad na ovom mestu
ja ću... Međutim, ima tu sad jedna stvar, da to je možda utisak da prosto u mainstream medijima se o tome uopšte ne govori ili se ne upotrebljava taj termin. Ali kada se malo izađe iz okvira mainstream medija, kada se, ne znam, zagazi u neke druge terene, radnici u Srbiji po industrijskim gradovima koji su uništeni ovih 10-20 godina i dalje kada govore o svom stanju, uzrocima tog stanja, sve na vreme se može čuti da oni pričaju o klasama, o klasnoj borbi, da i dalje jesu svesni da oni su jedno, a oni koji su ih uništili, kupili, prodali su nešto drugo. Nekad će se reći jasno, to je druga klasa, nekad ne, ali postoji ta nekakva svest. Tako da mislim da je tu dosta i do prosto toga kako je medijska sfera oblikovana, ko određuje šta su teme, od akademske sfere do medijske sfere, pa zato ta sintagma je nekako zaboravljena.
Zaboravljena, ali bi trebalo da se i tekako o njoj govori. I na ovom mestu ja ću citirati u nekoliko navrata Radio Beograd 1, inače ima jednomesečno kontakt program sa slušalcima. Naš slušalac se nekoliko puta javljao sa molbom da se pozove u program neko ko će da objasni kako je došlo do toga da sada jedan deo društva, apsolutno privatnici, političari, gazde i tako dalje, žive u komunizmu, kako on kaže, bezmalo u raju, a da radni narod, da radnici i posebno visoko obrazovani, on je recimo konkretno sam inženjer, kaže, mi živimo u robovlasništvu. Kako je došlo do toga? Da li to može jednostavno se objasni? A mislim da je vaša konferencija upravo to pokazala.
Da, mi smo na to negdje ciljali. Pa mislim da može relativno jednostavno, mislim, naravno, uz prijetnju da se neke stvari možda previše pojednostave, ali suština jeste ta da se stvari su se promenile. Kao što sam rekao, kapitalizam je društvo u stalnoj rekonstrukciji, transformaciji, i kriza je ona moment kada iskazuje njegove ograničenja. Ograničenja određenog načina na koji kapitalistički sistem funkcioniše do tog trenutka. negde su svima jasni koncepti neoliberalizma, koji u suštini negde se on shvata kao ideja da treba povlačenje, da treba da nastupi povlačenje države i propuštenje sistema tržišnim uslovima, i to je neka politika koja važe u suštini 80-ih i nadalje u pre svega zemljama zapadnog društva, razvijenog kapitalizma, što se naziva. Međutim, mi danas imamo situaciju tu da se u određenom smislu prešlo od socijalne države za rad, za radnike, za održavanje ljudi kao jedinki, na socijalnu državu za kapital, to je za vlasnik kapitala, gde se postoje velike subvencije za njih, za razne vrste, ovo što se naziva privatno javnih partnerstva i tako dalje, gde je ideja danas u sistemu kapitalistički kako danas funkcioniše globalizovan na nivou velike povezanosti ekonomije na svetskom nivou, jeste da se države se nalaze u sistemu konkurencije međusobne u cilju privlačenja tog kapitala. Kapitala koji danas se nalazi u krizi i koji zbog niskih profitnih stopa, tako reći, se malo investira. Znači, ograničene su mogućnosti za investiciju, barem u ovim delovima starog kapitalističkog sveta, da tako kažemo. I država se danas nalazi u velikoj konkurenciji kako bi taj kapital privukla. One taktike koje danas primenjuju jesu te da uslove koje će kapital odgovarati pokušaju da sprovedu, kao što je snižavanje cene rada, snižavanje uslova rada, davanje raznih subvencija, prepuštanje raznih državnih institucija i infrastrukture kapitalu radi opet kažem privlačenja toga. I problem s time je sa državom kao što je recimo i naša, je što se nalazi u konkurenciji sa mnogo razvijenim državama i nalazi se čak i u konkurenciji sa državom koje su spremne da idu i mnogo niže od nas u tom nekom smislu, i to je konstanta trka prema dnu, tako reći, gde su države će stalno davati sve više i više infrastrukture, davati sve veće subvencije i snižavati prava samog radništva u cilju privlačenja kapitala, koji u situaciji kada, tako reći, može da bira, on može i sve više da ucenjuje.
Šta znači stvaranje neoliberalne minimalne države?
Pa, čini mi se da je Darko već...
Je li to što smo sada rekli?
Da, najveći deo odgovora, ali...
Da, a recite mi, dobro...
Dopuni samo, to je jedan koncept koji je u suštini prevaziđen, doduše, donekle.
Dobro.
U suštini se prešao sa koncepta, pa u zapadnom svetu pre svega.
Dobro. Ali se dalje izvozi u zemlje poput naših.
Ne, i to je sad ova stvar s ovim, da je on, u suštini, ako se ovi procesi nazivaju neoliberalni, postoji konsenzus, zapravo, kad se kaže neoliberalni proces, pre svega se misli na snižavanje uslova za rad, za radnike, ali država više nema za cilj da se što više povlači iz sfere privrede, već da se to više interveniš. Znači, država je veoma aktivan akter, u smislu da ona, kao što već pričamo opre, da ona nastoji da poboljša uslove za investiciju kapitala. Znači, tu nije ideja da će se ona povući, da će se samo baviti sprovođenjem zakona, već ona ako aktivno investira u one infrastrukture koje su potrebne za kapital, ako aktivno subvencioniše ove kapitalističke preduzeća, to je preduzeća kao takva, i aktivno će sprovoditi sve one politike koje imaju za cilj da smanje radnička prava ako je to potrebno, kao što imamo sada slučaj sa donošenjem novih zakona o radu i svih ostalih koji se tiču toga, ne samo kod nas, već idemo sličan proces u svim zemljama regionu.
Sada, kada govorimo da se vratimo ponovo na klase i na klasnu borbu, jer evo sad je prilika o tome da govorimo, naravno sve je u ovom istom kontekstu, dakle, govorimo o dve klase, to je znači jedna, da kažemo, političko-ekonomska oligarhija, eto tako, i koja je žestoka manjina, koja vlada u ime ove ogromne osiromašene manjine radnog naroda, kako bi se reklo, kojem se permanentno smanjuju prava. Ali to?
U suštini da. Sad što se tiče konkretnih, postoje analiza na različitim nivoima. To je analiza na apstraktnom nivou, se upravo tako odvija. Postoji razlika između onih koji imaju sredstva, koje mogu da investiraju i na osnovu toga ostvaruju prihode, ostvaruju bogate se i tako dalje, i oni koji su prinuđeni da se jednostavno prodaju kao radna snaga, u tom smislu. Jedino što posjeduju jeste svoje sposobnost da rade. Kad pogledamo konkretnu situaciju, postoji velika diferencijacija u svim tim nivoima. Postoji oni koji imaju sredstva, koji posjeduju ono što bi se rekao sredstva za proizvodnju, ali koji nisu mogućnosti da ih uspešno plasiraju, pa onda zapadaju u krizu i tako dalje. Tako da jednostavno, kad se pogleda konkretni nivo u vreme krize, dolazi do potpuno tog rasojavanja, kako ste rekli, na političko-ekonomsku oligarhiju i na ostatak. Ni taj ostatak nije homogenizovan u potpunosti, niti je ova oligarhija u potpunosti homogenizovan. Uvijek postoji sukobi između različitih vrsta aktera unutar tih grupa. Ali u trenucima krize, kako je danas nastupio, to je ono, otprilike od kraja prošle decenije, mi možemo da vidimo kako se te grupe otprilike sve više više homogenizuju, barem do trenutka dok ne nađe neki novi način da se stvari razreše.
I ko će da vodi klasnu borbu?
to je stvar isto. Klasna borba se mora shvatiti u veoma širokom smislu. Ona ima različite manifestacije. Pitanje je recimo borba oko toga koliko će trajati radni dan ili koliko će biti uslovi u tom radnom danu, kada će se odlaziti u penzije, je sve pitanje klasne borbe. Pitanje preraspodjele društvenog dohotka u nekom smislu je isto pitanje klasne borbe. Da li će se on koristiti za izgradnju infrastrukture koja će služiti pre svega tome da se privuče kapital, da se privuče investicije i tako dalje, pa da se na tome nadamo da se ostvaruje bolji društveni razvoj, ili ćemo pokušati da taj dobitak investiramo u one delove, one segmente, recimo javne potrošnje i svega toga, koje će značiti pre svega reprodukciju samih ljudi ovde. Mm. Ideja današnjih vlasti svuda u regionu, recimo, ali ne samo u regionu, već pre svega u starom zapadnom svetu, jeste ta da će se kroz davanje pogodnosti kapitalu investitorima, u tom smislu što više, ideja da će se posticanjem investicija omogućiti veći razvoj ekonomije koji će nam omogućiti veće oporezivanje i tako dalje. To je ono što se naziva trickle-down efekt, to je efekt prelivanja u nekom smislu, ukoliko je investitorima dobro, visoki prihodi će omogućiti veće oporezivanje koji će moći da omogući veće davanje za socijalno davanje. To je.
A zapravo se dešava upravo suprotno.
U trenutcima kada je kapital u krizi, u trenutcima kada postoji velika konkurencija među državama na ovaj način, među regionima, ne samo države, nego i unutar samih država postoji velika konkurencija, možda vidimo između različitih gradova i tako dalje, za raspodelu tih ograničenih sredstava za investicije i akumulaciju, mi možda vidimo samo to, možda sam opre nazvao trkom prema dnu. Ta vrsta politike ne može da proizvede dovoljno veliki rast koji bi onda omogućio i velika socijalna davanja i tako dalje. I tu možemo da vidimo upravo konkretnu manifestaciju klasne borbe.
Da, i možda samo za kraj ovog segmenta koji se odužio, zašto uvek pominjanje klasne borbe se spočitava, odmah u startu se spočitava time da je to ideologija. To je ideologija i tako se to odbacuje zapravo razgovor na tu temu.
Pa da, to je jedna smešna stvar, da tako kažem naivno, i to je jedan od osnovnih trikova kod svake ideologije, da pokušava da se predstavi kao da ona ne postoji. To je i sada dominantni zdravi razum, da tako kažem, koji govori da je ovo neideološko društvo, da smo sa ideologijama završili, ideologije su bile ove velike ideologije 20. veka i tako dalje.
Dokle su nas doterale, jel?
Da, i onda se nabrajaju zločini i tako dalje, samo loši aspekti tih velikih ideologija, velikih priča 20. vekovnih, dok danas, navodno, mi živimo u neideološkom društvu, što je jedan od, kažem, osnovnih trikova ideologije, pa onda u skopu toga ta ideologija, dakle, neoliberalna kapitalistička ideologija, neoliberalnog kasnog kapitalizma, kako god to sad nazvali, će da prećutkuje i pojam klasne borbe, odnosno samo odvijanje klasne borbe, odnosno sve ovo o čemu je Darko malo pregovorio.
Da.
A onda je nama zadatak da tu stvar razotkrijemo i da objasnimo da je zapravo sve ideologija i da je klasna borba uvek tu.
Sad ćemo da zastanemo malo, da pružimo priliku i našim slušaocima da ovo malo porazmisle o svemu ovome. Dakle, slušat ćemo Tracy Chapman, pa malo reklama, a zatim ćemo ovaj razgovor završiti time izgradnje levih strategije. Da vidimo, ovo je sad bila, recimo, da kažemo, nekakva konstatacija, da vidimo otprilike šta da se radi. Open up.
door you're trying to open is closing in your face. I'm right here, I'll be right here. With my heart, I'll let you in. I'll be open with my thoughts. I'll be your best friend. If you need some attention, maybe these are open arms. Open arms. Open arms. What you need, baby, I'll stop the clocks. If you're looking for something, maybe I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget that these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. aprila kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Where are you going? Najveći umovi sveta imaju plan da sačuvaju čovečanstvo. Šta se dogodi ako taj plan krene po zlu? Šta ako je nova inteligencija rođena? John Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall u najuzbudljivijem trileru ovog proleća, Virtuelna svest. I call it transcendence. U bioskopima od 17. aprila, distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje na talasima Radio Beograda 1 do 11 časova, ostalo je 14 minuta, a negde oko 7-8 minuta imamo da bismo priveli kraju današnji razgovor sa gostima prvog sata talasanja, a to su Darko Vesić i Miloš Baković Jadžić iz Centra za politike emancipacije, koji je krajem prošle nedelje organizovao konferenciju u Beogradu Rad, kapital, klasna borba, odnosno rad u periodu neoliberalne transformacije. Donekle smo u prethodnom delu razgovora osvetlili poziciju rada u neoliberalnim društvima. U tranziciji ka tom društvu se nalazimo i mi. Vrlo interesantno, moram samo što da kažem i vrlo tačno konstatovano, negde sam pročitala na vašem sajtu svakako da i o, to je ono što svi osjećamo, ali evo konačno neko rekao, ova tranzicija ima samo početak i mi živimo u početak, već jedno 15 godina živimo, ne baš 15, ali desetak i više živimo početak i nekako nemamo, ne naslučuje se kraj. Pa možda da kažem, imali tranzicija kraj? Da nekako ljude možda malo osokolimo.
Pa, sa jedne strane mogu bi se reći da nema. To je, ovo čini mi se, što je Darko već i o čemu Darko je govorio, u smislu da je sistem u neprekidnom kretanju, izmenama i tako dalje. A sa druge strane mogli bismo reći da ima ovakva tranzicija, kako se shvatala, dakle, iz nekakvog socijalizma u nekakav kapitalizam, i to ne samo da ima, već da je taj kraj već došao. Dakle, tranzicija je završena. Onuda kuda smo krenuli, mi smo već stigli. To nije moglo da bude nekako...
Ali nam se ništa ne sviđa.
Ali nam se ne sviđa, to je to. Znači, prosto nismo bili svesni kuda idemo, a to mesto je, sad to ne treba shvatiti kao nekakvu teoriju zavere, već prosto postoji neka logika svetskog kapitalističkog sistema, centar, periferija, poluperiferija. Dakle, naše mesto je u nekom smislu već bilo zacrtano i predodređeno i to je ovo gde smo sada. Dakle, jedna poluperiferna državica za koju manje više nije pretjerano važno da li će biti periferija unutar Evropske unije ili izvan Evropske unije, ona je nekako povezana sa tom tvorevinom, i što je važnije, to je, dakle, prostor koji obezbeđuje nekakve sirovine, koji obezbeđuje jeftinu radnu snagu, i to je to.
I takođe još dva najviše pominjena fenomena upravo od momenta kada smo krenuli putem tranzicije, a to je demokratija i vladavina prava. Niti nešto osjećamo da vladamo kao narod, a prava zaista iz dana u dan osjećamo da imamo sve manje.
To je bitno razumeti kako se razume zapadna demokratija, to jeste pitanje participacije na redovnim izborima u suštini. Kad se demokratija svede samo na to, ona se odvija, mislim, mi vidimo da su izbori se redovno odvijaju, da su oni poprilično nepristrasni, da nema nekih vrsta, mislim, ok, postoje neki ljudi koji se žale, tako da obično gubitnici na izborima, ali bez većih neregularnosti izbori odvijaju. Ali ukoliko imamo sistem koji zasniva na proizvodnji, koje se odvija van tog političkog sistema, i ne možemo pričati o demokratiji ukoliko ne postoji participacija u odlučivanju šta se, kako se proizvodi, kako se distribuira i tako dalje. Ako želimo pričamo o suštinskoj demokratiji, mi moramo pričamo i o ekonomskoj demokratiji, to jest način odlučivanja u samom procesu proizvodnje. A to je ono što u ovom sistemu, ne samo ovde kako se ovde odvija, već i samo na zapadu, kako je pogotovo transformisano u zadnjih 20-30 godina i tamo, ta ekonomska demokratija je nestala. Iako ikad i postojala, donek. Ovo je participacija i samih radnika u proizvodnji i ostatka društva u tome kako će se proizvodna sredstva redistribuirati je svedena na minimum, ako uopšte i postoji negde još uvijek.
Nezadovoljstvo, da, kažete mi.
Ja bih dodao i probao da sažmem to, dakle, kao što nije bio moguć socijalizam bez demokratije, tako demokratija nije moguća bez socijalizma, i to nije nikakva velika novina, dakle, to je Roza Luksemburg govorila pre 100 godina, a takođe nije ni nikakva fraza, jer upravo kao što smo malo prečuli, malo nam znači formalna politička demokratija ukoliko nema demokratije u ekonomskoj sferi.
Da, i sada ono što se pominje već nekoliko godina, a to je da je ideja kapitalizma u velikom problemu, u velikoj krizi, da nema, vidi se da koncept neoliberalnog kapitalizma nije dao rezultate očekivane, dakle ne može izgleda tržište, ne izgleda, nego sasvim sigurno da reguliše baš sve kao što je to bilo promptno promovisano 80-ih, krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, ali imamo krizu ideja, ne zna se gde da dalje sa kapitalizmom. I upravo oni koji o tome razmišljaju sve više svoj pogled okreću na iskustva socijalizma. I ispada da u socijalizmu nije bilo baš sve da nije valjalo. I sada se na levoj strani, ideološki gledano, traže potencijalni odgovori za budućnost kapitalizma.
Da, mislim, neki način nalazimo pred tom konstantnom istorijskom dilemom koja stoji pred kapitalističkim načinom proizvodnje, jeste da ili ćemo otići u barbarizam, ili ćemo otići u socijalizam na neki način. Da bi se kapitalistički sistem kakav ovako, kako sad postoji u krizi u kojoj je došao, da bi se on restartovao u nekom smislu, potrebno je veliko raščišćavanje. Nažalost, istorijski gledano, obično se to raščišćavanje, kada se nastupa ovakva kriza, dešavao kroz velike ratne razaranje. Velike ratne razaranje Drugog svjetskog rata su omogućili veliki rast koji je nakon toga nastao. Da bi se na taj način izbjeglo takva stvar, ili da bi se izbjeglo se sistem ponovo tako kažem, reciklira, restartu i nastavi da radi kako inače radio, pa da bi opet došli u iste probleme za 30-40 godina, moramo razmišljati o alternativama, moramo razmišljati o načinu kako da uspostavimo novi način proizvodnje, novi način odlučivanja, novi način saradnje, kooperacije unutar samog društva, koji bi omogućio pre svega zadovoljavanje ljudskih potreba kao u smislu zadovoljavanja naših potreba kao jedinki za rastom i razvojem, a ne potreba kapitala za njegovim rastom i razvojem, za stvaranje profita i tako dalje.
Izgradnja levih političkih strategija u našoj zemlji, uopšte u svetu, a u kontekstu toga da je vašoj konferenciji prisustvovalo 50-ak ljudi. Vrlo kratko za kraj.
Deluje kao da tu ne postoji neki veliki prostor za alternative i perspektive, i odnosno perspektive deluju mračno. To je bar moj utisak s obzirom na ovo što imamo, na primjer, u našem regionu, u nekoj postojećoj političkoj ponudi, ali isto tako neka iskustva iz sveta, od Latinske Amerike do same Evrope, govore da je moguće ne samo razmišljati nego i o drugačijim modelima, nego i isprobavati ih u praksi. Bilo da je to nekakva varijacija onoga što se u Venecueli i još nekim drugim zemljama Latinske Amerike nazivao konceptom, i dalje se naziva socijalizma za 21. vek, dakle jedne vrste demokratskog socijalizma sa svim, odnosno bez svih grešaka koje su postojale u 20. vekovnom pokušaju, i sa svim dopunjenim novim i boljim stvarima. Bilo da je to ideja evropske levice koja postoji u nekim zemljama kao ozbiljna politička snaga, od nemačke partije Die Linke do grčke partije Siriza, koja je poslednjih godina na talasu u krize i katastrofalnog stanja koje postoji u Grčkoj, beleži veliki rast popularnosti, ima konkretne ideje za izlaz iz krize, ima program, moguće da će pobediti na sledećim izborima. Tada, ukoliko zaista pobedi, ukoliko uspe da sprovede nešto iz svog programa, će se postaviti mnoga druga pitanja. Jedno od njih je da li je moguće nekakve alternative razvijati u jednoj zemlji.
Hvala vam najlepše. Moramo ovdje da stavimo tačku. Za 30 sekundi počinje emisija Srpski na srpskom. Centralna tema talasanja danas od 11.05 je krizili Ukrajina u građanski rat. Sa vama će biti koleginica Jelena Vidić, a vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović, naravno samo do emisije u ovom trenutku.